Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
Kjære lytter, velkommen til en ny utgave av podcasten Gråsoner, og denne gangen har vi en gjest i studio, Ingar Jonsrud, forfatterkollega. Velkommen.
Tusen hjertelig takk.
Ørjan, han har vi kastet ut, det vil si han på reise, og bak spakene, som alltid, Stein Jonsen.
Ja, godt ikke jeg ble kastet ut da.
Nei, det hadde vært dumt.
Velkommen skal du være.
Tusen hjertelig takk.
Denne podden dreier seg jo primært om sikkerhetspolitikk og etterretning, men det bildet vi ser rundt oss nå i Europa, for oss som skriver spenningslitteratur, så er det en betydelig inspirasjonskilde sikkert til å tenke ut plott, men også helt umulig å unngå hvis man skal skrive realistisk. Du har gitt ut en bok i fjor høst som heter De svarte enkene. Vi kan komme litt tilbake til detaljene og plott i den, men alt det som skjer rundt oss nå, hvordan påvirker det deg i skriveprosessen? Altså når du skal skrive, hvor mye henter du fra virkeligheten? Er det mulig å unngå dette her?
Det er jo et svært spørsmål, og det er klart at nei. Det korte svaret er nei. Ja. Det er helt umulig å unngå. Og så er vi jo i en periode hvor det skjer så mye, og det går så fort, at det å skrive på en måte tett på virkeligheten kan jo nesten være utfordrende, fordi du, nå skal vi prate om de svarte enkene etterpå, men et veldig sånn konkret eksempel derfra er jo da jeg begynte å skrive den boka, da var amerikanerne våre venner og ukrainernes venner. Da jeg skulle redigere den boka, så var det snudd på hodet, og jeg måtte skrive om deler av plottet. Jeg tror det gjør noe med sjangerne, den der gode gamle spionsjangeren som jo var veldig stor under deler av den kalde krigen, og, men som jo døde litt ut gjennom 80- og 90- og 2000-tallet, fordi spionasje tenkte vi var litt gammeldags, og folk satt vel stort sett på datamaskinen og drev med det. Det tenker jeg, det er jo liksom ting som nå kan komme tilbake igjen, i en ny form, med et nytt utseende.
Ja, altså jeg skjønner godt hva du sier, fordi her har vi jo sittet og snakket om illegalister og utallige hackerangrep og diverse sabotasjeaksjoner og hybridkrig. Altså alt dette vi kjenner fra den kalde krigen, som i hvert fall jeg vokste opp under, alt dette her er jo tilbake. Det er jo ikke riktig å si det, men det gode gamle plottet, hvor det er øst mot vest, det er plutselig nå blitt mer aktualisert, men så har man fått mye mer dynamikk også, blant annet med et USA som vi ikke kjenner igjen i det hele tatt.
Mm. Og det er jo, jeg tror sånn med hensyn til spionasje, så ser vi jo, en ting er jo, vi har jo hatt avsløringer her i landet, denne russiske forskeren som utgav seg for å være en brasilianer, det er jo sånn, noe du finner på. Det er sånn du skulle tro at det er sånn som skjer inni hodet en forfatter, det skjer ikke i virkeligheten lenger i vår tid, men det gjør det jo. Og så ser du jo hvordan russerne i særlig grad går etter avhoppere, hvordan de rydder opp i rekkene på en måte som i dag er mye mer brutal enn sånn det var tidligere. Da var det jo, dette varierer jo sikkert mye, men det blir jo sagt at det fantes en slags gentleman's agreement mellom USA og Sovjetunionen, at hadde man først fått en avhopper i havn, så lot man dem være, selv om det finnes eksempler på det motsatte. Nå så er det jo fritt vilt.
Ja. Det er jo ikke noe særlig gentleman igjen på noen av sidene her.
Nei, hvor er det gentleman hen?
De er borte.
Ja,
kan du skrive dem inn igjen? Vær så snill.
Ja, kanskje det, men da vil du bevege deg veldig langt unna virkeligheten igjen da.
Jeg leste en annen spionroman i fjor sommer som heter Damascus Station, og der beskriver de en litt interessant mekanisme at altså åpenbart så er det amerikanske spioner i Syria, og åpenbart så vet syrisk etterretning om dem. Men der er det en sånn gentleman's agreement at du skal på en måte ikke forsvinne Helt. Du skal ikke gå off-grid, for da, da begynner alarmklokken å ringe. Man vet hva man gjør, man vet hvem man snakker med. Blir du plutselig borte lenge, da tenker man at da holder de på med et eller annet ordentlig, unnskyld uttrykket, faenskap, og da blir det mye større press. Og da har jo vært et slags sånn orden i kaos også, når det gjelder hvordan etterretningsorganisasjoner skal måle hverandre og følge hverandre, selv om de da opererer i et fremmed land.
Mm. Og det ser du jo hver gang du får en eller annen sånn type avsløring av om det har vært et attentat eller en spionsak, ikke sant? Så kommer det jo da en lang liste med såkalte diplomater som skal utvises. Og det er jo et eksempel på at man, ikke sant, etterretningen holder jo oversikt, men helt sikkert det er bedre å vite hvem spionene er enn å ikke ha kontroll på dem.
Ja, og det er jo det PST også har forklart i noen sammenhenger, er at hvis de ser at dette her, når det gjelder de fremmede maktene som opererer her, da, det er jo mange av de selvfølgelig, og når de tenker at nå går de litt lenger enn det som er akseptert, da oppsøker de dem på gata og sier, hør nå her, nå, vi ser at du har vært der, vi ser at du gjør dette, vi vet hvem du er. Mm. Altså, det er på en måte en litt sånn gjengmentalitet og egne områder, da. Det er jo en fascinerende dynamikk i dette.
Ja, veldig, ikke sant? Og det er jo, nå tror jeg ikke russerne lenger har noen kulturattaché i Oslo. Det ble vel for dumt i og med at det ikke er knapt lov til å krysse grensa. At det kulturelle samarbeidet mellom Norge og Russland, det er det vel ikke så mange som tror på lenger.
Nei, det må vi si er på et lavmål, eller et lavt punkt akkurat i øyeblikket. Men den norske ambassaden i Moskva ble jo også betydelig vingeklippet. Det er jo knapt folk igjen der også, nettopp på den årsaken. At vi utviste mange her, så det er relasjonene mellom akkurat det nabolandet og Norge, det er vel veldig på frysepunktet for tiden.
Mm. Og det vil det jo selvfølgelig fortsette å være, så lenge det er krig i Ukraina, så lenge Putin sitter med makta. Og så er det jo helt uforutsigbart hva som skjer etterpå. Så er det jo i forlengelse, det er jo ulevelig å skulle ha å være i en slags. Det er jo ikke en kald krig heller, når du ser hva som foregår i Ukraina. Ikke sant? Et sånt langvarig forhold som du ser nå mellom Norge og vårt største og mektigste naboland, er jo ikke noen ønskelig situasjon.
Nei, det er overhodet ikke det. Samtidig så er jo mye av situasjonen her, hvis man spoler tilbake, dreier seg jo om Russlands, og særlig Putins, stormaktsambisjoner. Det er jo en stormakt, men han ønsker at den skal være større. Og feilberegningen av Ukrainas evne til å forsvare seg selv, og ikke minst ukrainernes standhaftighet i å bare være helt innbytte på at nei, vi skal ikke overgi noe som helst. Mm. Dette vil vi ikke. Det er vi som er angrepet. Vi gir oss bare ikke.
Mm. Eier du din egen bedrift? Da er betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
De svarte enkene, det er en veldig effektivt fortalt spionthriller. Jeg hadde stor glede av å lese den, og den har jo Ukraina-konflikten som bakteppe. Og så har du, må jeg da gi humor for at du faktisk har greid å få det til å skje en del action på Hadeland. Det er ikke hver bok man leser.
Men ellers, det var det vanskeligste faktisk.
Men ellers mye annet spennende som foregår. Kan du gi et lite rist da, uten å avsløre for mye for de som ikke har lest den, om hva bokas handling er?
Ja, for meg, for dette her høres ut som noe jeg er nødt til å lese. Ja,
ja du må det. Og det vil jeg jo mene at du er. Altså, det hver gang man på en måte skal begynne å jobbe med en bok, så er det jo fint å ha en sånn konkret noe som du har lyst til å skrive om, et tema du er opptatt av. Og jeg har lenge tenkt at det faktum at russerne har kidnappet, bortført over 20 000 ukrainske unger, og dette er ikke tall jeg finner på, dette er Amnesty-rapporter og FN-rapporter og menneskerettighetsorganisasjoner, og dette er det ikke så stor strid om. hvis du ikke spør russerne selv, da, over 20 000 barn. Det betyr at det sitter jo da foreldre til veldig mange av disse ungene tilbake igjen og har mistet det kjæreste de har. Så hva er du, ikke sant, og hva er du villig til å gjøre for dine barn? Og alle som har barn vet jo svaret på det, du er villig til å gjøre alt. Så bakteppet i de svarte enkene er at det foregår, dette får man vite ganske tidlig, så kan jeg godt si, det er foregår hemmelige fredsforhandlinger mellom Russland og Ukraina i Norge. Litt a la Israel-prosessene, eller Israel-Palestina på begynnelsen
av Oslo-avtalen.
Oslo-avtalen, på begynnelsen av 90-tallet. Og så er det da mange ukrainske flyktninger i Norge, som vi vet. Og hva skjer hvis en av disse flyktningene, eller noen av dem, er mødrene til noen av disse barna som forsvinner, og de får vite at disse fredsforhandlingene foregår? Hvor langt er de villige til å gå, og hva utløser det i det norske samfunnet?
Men jeg tenker på den hoved, skal si, konfliktlinjen her da, om disse barna, eller i hvert fall den hovedelementet i bakgrunnen. Vi har så vidt vært innom de i podcasten tidligere, men ikke i så stor grad som vi sikkert burde. Men det er jo et helt vanvittig grep til deg fra russernes side, fordi, og det kan sammenstilles også med at de går jo helt aktivt ut etter enhver form for ukrainsk kultur i visse områder. De brenner biblioteker, de går etter lærere, de er bare opptatt av å bare få utradert alt som gjør at ukrainerne kan opprettholde sin selveksistens og sitt eget selvbilde. Og i tillegg så kidnapper de da barna for å forme dem som russere. Det er jo en helt vanvittig og grusom ting å gjøre.
Ja, og dette er jo noe man ville trodd kanskje hørte historien til, da. Men litt sånn generelt sett så er det jo sånn at Russland anerkjenner jo ikke at det finnes et Ukraina. Ikke et ukrainsk land eller en nasjon, og ikke en egen kultur og til nød et eget språk. Det er jo lille Russland for dem, ikke sant? Og den da naturlige, og følger du det resonemanget videre, så er det jo det du da gjør med disse barna, er jo at en del av de har blitt adoptert bort til russiske familier, en del overklassefamilier. Mange av de har havnet på barnehjem. De yngste vet ikke engang at de har en bakgrunn i Ukraina. De kan ha fått endret navn, de kan ha fått endret personnummer, nytt pass, alle sånne ting. De eldre, de blir russifisert, de blir hjernevasket og vendt da mot sitt eget folk og sine egne foreldre. Det er en ekstrem grusomhet.
Mm. Jeg ser for meg at om 20-30 år så vil det komme både sakprosabøker, men også helt sikkert fiksjonsbøker som tar utgangspunkt i det traume det vil være hos en sånn person, når vedkommende enten vet allerede og aldri har akseptert denne russifiseringen, eller finner du ut etter hvert at jeg var jo egentlig et helt annet menneske. Litt sånn som de som er adoptert hit og finner ut at det har skjedd mot deres egen vilje.
Mm.
Jeg har et spørsmål som kanskje ikke er helt relevant i forbindelse med vårt besøk her i dag, men dette som har skjedd har vi jo, vi har vært innom det, vi har bare touchet det. Hva vil skje med dette når krigen en gang er over? Hvem blir stilt til ansvar for dette? Altså over 20 000 barn som er frarøvet, det er jo, altså det er en enorm forbrytelse mot menneskeheten, liksom. Mm.
Ja, det er nettopp det der, og det vil helt sikkert få, i den grad man får et rettsoppgjør etter denne krigen, det får man håpe at man får på et tidspunkt, men da vil jo det være hovedpoenget.
Ja, eller ikke. Jeg tror jeg har en litt mer kynisk syn på det enn det du har. Det er klart, skal man komme til en våpenhvile, skal man komme til en slutt på den krigen, så vil jo jeg tenke at det er helt naturlig at russerne vil kreve at man må forholde seg til status quo, at den situasjonen som er, det er den man skal stå i. Det er klart at de vil jo ikke ha et rettsoppgjør hvor man ettergår denne type kidnappinger. Da kan det jo være snakk om barn som har bodd i familier i 3, 4, 5, 10 år, for alt jeg vet. Så jeg tror, hvis ikke Russland går hen og taper krigen, så tror jeg veldig mange, er jeg redd for at veldig mange av disse barna aldri kommer tilbake igjen.
Nei, det har du nok helt sikkert rett i, men jeg tenker mer utifra en sånn situasjon at la oss si at noen aldri glemmer sitt ukrainske opphav. Om 20 år så sikkert Putin død, og det kan være en helt nye koster I Kreml.
Det får vi nesten håpe, tenker jeg.
Og da kan det være en helt ny situasjon, og akkurat den handlingen der, ingen fredsavtale kan nulle ut den forbrytelsen. Den vil være mulig å forfølge senere.
Ja, det riktig, og det klart at det kan man jo gjøre gjennom internasjonale rettsordninger og du kan forfølge enkelte individer. Og så det jo som du sier at når disse barna etter hvert blir voksne, så det jo helt uforutsigbart hva som, hvordan de vil oppleve det, og hvordan de selv vil forholde seg til det. Men det ikke vanskelig å forestille seg at man vil oppleve veldig sterkt at man har blitt frastjålet sin egen identitet, da, i tillegg til familie og...
Men som stoff for en roman, da, som I dette tilfellet her, så jo dette her veldig sterke saker der det inneholder både et veldig sterkt følelsesnivå, men det også det strider mot enhver form for rettsoppfatning som vi har I vår kultur, at man kan gjøre noe slikt. Og det minner jo om noe av det som nazistene ble dømt for etter 2. verdenskrig, ikke sant? De mest aktive der I Nürnberg-prosessen. Da var det jo den type forbrytelser som ble slått hardest ned på, selv om dette selvfølgelig ikke det samme som jødeforfølgelsen. Så her har man å gjøre med alvorlige saker, og det jo litt typisk at den sjangeren vi skriver I, krim- og spenningsromaner, noen av de første som plukker opp den type problemstillinger I tillegg til sakprosa, fordi vi jo gjerne liksom liker å ligge litt I front når det gjelder samfunnet rundt oss når vi skriver.
Ja, det jo en veldig god ting med krim, har jeg alltid ment, og det jo det der at krimmen retter jo veldig ofte blikket utover, ikke sant? Du betrakter verden, og du påpeker svakhetene ved den. Mm. Og så det et element til som jeg jo I hvert fall prøver å utforske mange av de krimbøkene jeg jobber med, og det jo den, hvordan ender noen opp som en gjerningsperson, og hva, ikke sant, veien til helvete veien til helvete brolagt med gode hensikter, det der å forstå en gjerningspersonens handlingsmønster tror jeg ofte gjør en historie mer troverdig og mer relevant og litt det der at man kan stoppe opp litt sånn underveis og lure på om det hadde vært meg, hadde det vært min unge, hva hadde jeg vært villig til å gjøre?
Mm. Det altså motivene til aktørene I den boka di, det ikke vanskelig å forstå deres ønske om å gjøre om en urett. Det ville alle, som du sa innledningsvis, gjort. Hva man villig til å gjøre for egne barn, det alt.
Mm. Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Rammen her, en ting jo Ukraina og krigen der, men man har jo et Europa som nå I en helt annen stemning enn det var før denne krigen, men også et stykke før det. Vi har Viktor Orbán, vi har det ganske tydelige høyre krefter som sterkt til stede både I Frankrike og Italia, og også I andre land. Vi ser for oss en helt annen situasjon enn det vi har vært vant til å forholde oss til da, I Europa.
Mm. Jeg litt sånn pessimistisk anlagt, og jeg helt enig I alt du sier, og hvis man ser videre fremover, så det et ganske skremmende bilde. Dels så vi I ferd med å omdefinere oss selv I forhold til amerikanerne, som jo har beskyttet oss og tatt vare på oss de siste 80 årene. Det ikke I seg selv nødvendigvis en negativ ting, men det handler om at skal vi klare å stå på egne ben, så må jo Europa klare å samarbeide, og enhver som har lest en historiebok vet at det får ikke Europa til. Og så har det jo nå med krigen I Iran, økte, ikke sant, prisene stiger, du kommer til å få en økende fattigdom. Jeg har sett noen dokumentarer I det siste om Storbritannia og ulikhetene der, som I ferd med å bli helt ekstreme. Ikke sant, får du en relativt stor andel av befolkningen som ikke opplever at de med på velferdsutviklingen, som ikke blir rikere, som har unger som opplever at de ikke har noen mulighet her i livet, da det jo tilbake igjen ved hva det som i det hele tatt gjorde det mulig for Donald Trump å komme til makten, nemlig den der følelsen av nytteløshet og at du står fast. Og det klart, begynner det å skje i ulike europeiske land, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Italia, listen jo endeløs, så står vi overfor en veldig krevende situasjon, for å si det mildt.
Ja, for det like ved hele tiden, har jeg inntrykk av. Man har jo også en betydelig høyre side i, og det folk må jo få lov å være til venstre eller høyre politisk, det jo en del av liksom balansen Absolutt. I samfunnet, men det har hatt en ganske mørk høyre side i Polen. Det samme har man jo også i Tyskland. Og det like ved hele tiden at disse ikke da kommer i regjeringsposisjon og kan vri disse svære samfunnene da over i en helt annen retning, hvor den, skal vi si, den europeiske tanken, den kulturen og den, vårt demokratiske sinnelag er betydelig utfordret. Marie Le Pens parti i Frankrike er jo i sin tid stiftet av gammel nazister, ikke sant, fra 2. verdenskrig. Så her det Det ganske stygge historiske tråder man ser her.
Ja, og i tillegg så har du USA og MAGA-bevegelsen, som jo går foran som et negativt forbilde på hvordan du kan undergrave demokratiet, hvordan du kan knuse politiske prosesser, dels ved å kopiere fortiden, dels ved å ta i bruk lovverket og angripe institusjonene.
Ja, apropos det, og hvis vi ser litt historisk på dette her, da, eller noe lenger tilbake i tid da, enn det vi har vært innom nå, så jo en helt uforståelig ting er denne MAGA-bevegelsen, særlig mennene der, deres fascinasjon for romertiden.
Mm.
For da var det liksom orden i sakene, da var mannen herre i eget hus, og kunne, hvis han ville, bare ta livet av kona og ungene, hvis det passet seg sånn, for han hadde sto ikke til rette for noe andre enn seg selv. Dette idealer, en del av dem på en måte prøver å fremelske igjen. Hvordan i all verden har man anet der?
Igjen, det et stort spørsmål. Jeg tror det handler om mange ting. Men jeg tror en av tingene det handler om, en av de viktige tingene, det en litt sånn, liksom, verden utvikler seg så lattelig raskt. Jeg har 3 barn fra 12 til 19 år, og når jeg ser på den verden de vokser opp i, med liksom sosiale medier og mobiltelefon og alt dette her, så den totalt ulik den verden jeg vokste opp i gjennom 80-tallet. Gapet mellom meg og mine barn, det tror jeg det største gapet som har vært mellom foreldre og barn noensinne. Går du noen generasjoner tilbake, så var faren din snekker, så ble jo du snekker også. Mm. Sånn var det. Og du arvet redskapene hans. Og det at man føler at liksom hele verden rundt deg smuldrer opp, du forstår ikke, du henger ikke med i svingene, det går for fort, og så kommer det kunstig intelligens, og så det sosiale medier, og så kommer kvinnebevegelsen som har sine greier, og så det plutselig ikke lov å si det ene og det andre, fordi verden blitt så woke. Jeg tror det utløser en sånn voldsom iboende aggresjon hos en del menn, og da særlig menn som på en måte møter på utfordringer på ulike fronter. Og da du tilbake ved opphavet til MAGA-bevegelsen.
Da du tilbake i romertida.
Det min enkle analyse da. Nå jeg hverken historiker, psykolog, eller jeg en ringe krimforfatter, så man må jo ta det med en klype salt, men ja.
Akkurat det har ikke forhindret de to som normalt setter her i å spekulere i akkurat hva de vil. Men
godt sagt.
Men jeg kjenner meg veldig igjen i det du sier med barna, for at vi hadde en samtale med vår fortsatt hjemmeboende sønn, da, i går som straks 18 år, og spurte om de tingene her, for at de hadde jo hatt, de har opplevd en pandemi, for eksempel. Det jo bare det, det skjer jo ikke hver generasjon. Og så har vi dette krigsutbruddet i Ukraina, og så har du alt det her uroen i Europa, sosiale medier, kunstig intelligens, og alle disse kjønnsidentitetene som de klarer å manøvrere helt fint i, men for meg så det jo helt gresk, men man må jo bare holde seg tilbake og ikke si noe gærent da. Og da spurte vi liksom, dette stressende? Men nei, det går greit, og de liksom tilpasser seg. Mennesket jo ekstremt tilpassningsdyktig.
Mhm.
Og det tror jeg nok er helt sikkert er tilfelle, at de fleste de klarer å jonglere dette her, men for menn som kanskje føler at de ikke har noen rolle lenger, så er det veldig lett å trekkes mot disse litt mer ekstreme utpostene da, i det politiske landskapet, som man ofte sier på engelsk, da får du angry men in the streets.
Ja, og litt, ikke sant, det der klassiske mannsidealet. Det er jo, ikke sant, hva står MAGA for? Make America Great Again. Det handler jo om en nostalgi tilbake som noe vel de fleste, i hvert fall historikere og andre, vil mene at det er jo drømmen om et USA som aldri fantes, eller i et USA som kanskje var fint for hvite menn, men et relativt dårlig samfunn for kvinner og svarte og en hel masse andre minoriteter. Og det er klart, romerne, ja, hvem vil ikke kunne herske som en villmann på hjemmebane og slippe konsekvensene? Spør ungene mine, de hadde syntes det var helt fantastisk. Men det er jo en grunn til at vi ikke gjør det sånn lenger, da.
Ja, altså, det er jo, og du peker jo på en viktig ting med USA, var at den kanskje største gruppen her, som ikke har fått noen reallønnsvekst på lang tid, det er jo middelklassen, så de ser at de under seg tar dem igjen, og de over til drar ifra, så de blir på en måte stående inn, ja, som dritten i midten. Og så jeg har jo sånn bilde at de ser en eller annen TV-serie fra 70-tallet, hvor det liksom var, det var Pan Am og vakre flyvertinner, og det var sigg og whisky på første klasse. Det er så vi vil tilbake dit, ikke sant? Men det er som du sier, det er drømmen om noe som aldri kommer til å skje, og egentlig aldri eksisterte.
Ja, og det er jo, de har jo ikke hatt en reallønnsutvikling i USA siden 80-tallet. Men det koster mye mer å få helsetjenester, det koster mye mer å gå på universitetet. Det er jo, ikke sant, noen vanlige folk som oss må ha to jobber. Du jobber deg jo fullstendig ihjel. Mm. Og det er klart at det skaper mye sinne, mye frustrasjon, og så ser du da hvordan foreldrene dine hadde, og kanskje mer i USA enn i Norge, så var jo det et samfunn hvor mannen var på jobb, kona var hjemme, og de fikk da likevel til å gå rundt. De hadde likevel råd til å bo i et større hus enn det folk opplever at de har råd til i dag. De hadde biler, de hadde opplevd å leve et bedre liv, da. Så det er klart at det er jo selvfølgelig vanskelig.
Apropos det, så jeg en dokumentar i helgen som ligger på Netflix, av en Louis Theroux, som går inn i et der Maniverse, eller hva det kaller
Manosphere.
For Manosphere, ja. Som er diverse amerikanske, og for så vidt også britiske podcastere. Podcaster er jo tegnet på alt som er gærent, ikke sant? Men der har det jo, der er budskapet, være veltrent, ha omgi seg med masse vakre damer, kjøre fine biler, tjene masse penger, hvordan du hele tiden kan liksom utfordre systemet og være din egen sjef, altså helt i tråd med det vi har snakket om nå. Og de tilbyr investeringsråd, og så har han vært hjemme og besøkt noen av disse her, men jeg anbefaler virkelig å se den. Og der er det jo sånn at kona til han ene sier at ja, vi har hver vårt kjørefelt, så han ordner med alt som har med å skaffe penger og være sjef å gjøre. Så er mitt kjørefelt der da, ja, vaske, passe barn, holde hus i orden. Og så tenker jeg, you stupid woman, altså alle disse søstrene dine som har gått foran her og ordnet med likestilling, det bare kaster du på båten for en eller annen idiotisk podcaster.
Ja.
Nei, det skal du høre på.
Nei, altså, det du beskriver er jo det totale ansvarsløse liv. Det er klart alle, i hvert fall hvis du er en ung mann, det er klart at du drømmer om å ha mye penger og kjøre fine biler og ha masse damer. Og det er ikke noe vanskelig å identifisere seg med det tankesettet, men det handler jo da om å være i stand til å se hvilke handlinger må du begå for å komme dit, og hva er konsekvensen av det, og hvem går du utover, og hva slags samfunn er du er med å skape. Og det, som du sier da, ikke sant? Alle de der kvinnene som nå i 50-60 år har, og mennene for så vidt, det er mange menn involvert også, som har kjempet ganske hardt for å få til et likestilt samfunn med alle de fordelene det medfører, kaster man bare på båten fordi man har en idé om at man skal leve det lykkelige husmorlivet. Og det lever man jo til den dagen du blir skilt og finner ut at du ikke har noe inntekt, og at du ikke får noe penger av NAV, og at du blir minstepensjonist, og at mannen din stikker av med ungene fordi du hadde ikke råd til så god advokat. da tror jeg det mindre morsomt å være husmor.
Ja, og I tillegg så jo akkurat de forholdene helt annerledes I USA også, for der, her har man jo I hvert fall en del grunnleggende rettigheter, men det har man I enda mindre grad der da. Jeg skal si, hva det vi ikke har snakket om, Mingar?
Jeg føler vi har berørt mye. Ja.
Det var veldig hyggelig å ha deg på besøk, og nok en gang gratulerer med en god bok.
Tusen takk for det.
Tusen takk for at du hørte på. Vi straks tilbake.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.